Ғайсәне хашҡа ҡадаҡлау. Ғайсә белән бергә шулай уҡ үлемгә хөкөм ителгән тағын ике жинәйәтчене алып барҙылар. Жаза мәйданына килеп җиткәш, аларның ишесен дә хашҡа ҡадаҡладылар. Теге яуыз жандарының берсен Ғайсәнең уң яғына, икеншесен сул яғына. «Я, атам, ғафу ҡыл бу кешеләрне, чөнки нәрсә эшләгәннәрен белмәләр», диде Ғайсә. Пилат ҡушҡанша язу язып хашҡа беркеттеләр. Анда яһүд, грек һәм латин телендә «Насаралы Ғайсә, яһүдләр патшасы» дип язылған иде. Ғайсәне хашҡа ҡадаҡлағас, ғәскәрәләр аның кейемнәрен үзара бүлештеләр. Япанчасына исә жирәбә салдылар. Халыҡ мыны күреп ҡарап торҙо. Башҡаларыны ҡотҡарҙы бит. Әгәр Аллаһы тарафынан сайланған Мәсих икән, үзен ҡотҡарсын дип башлыҡлар Ғайсәне мысҡыллап көлдө. Шулай уҡ ғәскәрәләр ҙә аңа әше шәрәп тәҡдим итеп һәм «Әгәр син яһүдләр патшасы булсаң, үз-үзеңне ҡотҡар» дип мәсхәрәләп көлдөләр. Хашҡа ҡадаҡланған жинәйәтчеләрнең дә берсе, яуыз телләнеп, «Алай Мәсих булғаш, үзеңне дә, безне дә ҡотҡар» диде. Икенче жинәйәтче исә тегене тыйып, «Син үзең дә аның кебек үк хөкөм ителгән бит. Әллә бер дә Аллаһыдан ҡурыҡмайсыңмы? Синең белән мине ғәдел хөкөм иттеләр. Ҡылған ғәмәлләребезгә ҡарата тейешлесен алдыҡ. Ә ул бер яманлыҡ та эшләмәде», диде. Аннары Ғайсәгә мөрәжәғәт итеп, «Үзеңнең патшалығыңа килгәш, мине искә ал, Ғайсә», диде. «Хаҡ дөрөсөн әйтәм сиңа, бүген үк минең белән бергә жәннәттә булырсың», дип жауап бирде Ғайсә. Көн урталары жеткән иде инде. Шул ваҡыт ҡояш сүнеп, бөтөн жер йөзөн ҡараңғылыҡ басып алды. Һәм шушы хәл көндөзге эшләргә ҡәҙәр дауам итте. Шунда Ғайсә жан ашысы белән, «И Аллам, Аллам, нигә ташладың син мине?» дип ҡышҡырып жибәрҙе. Йәнәшәдә басып торған ғәскәрәләрнең берсе шундуҡ йүгереп килеп, губка кисәген әше шәрәпкә манды да таяҡҡа элеп Ғайсәгә шәргә бирҙе. Шәрәпне татағаш ул «Ғәмәлгә ашты», диде. Аннары көчле тауыш белән, «Атам, рухымны синең ҡулға тапшырам», дип ҡышҡырҙы да жан бирҙе. Шул мизгелдә Аллаһы йортындағы пәрдә өстән асҡа ҡәҙәр урталай йыртылып төштө. Жерләр тетрәп, таш ҡыялар ярылды. Ҡәберләр ашылып китеп, мәрхүм изгеләрнең күбесе терелде һәм ҡәберләреннән ҡубарылып чыҡты. Ә бер аз соңраҡ, Ғайсә үледән терелгәндән соң, әлеге изгеләр Иерусалимға килделәр һәм күпләр аларны күрҙе. Йөзбашы һәм Ғайсәне саҡлаушы ғәскәрәләр жер тетрәүне һәм шундағы хәлләрне күреп, ҡурҡыуға ҡалдылар. Дөрөстән дә Аллаһы улы булған икән, дейеште алар. Жаза мәйданына жыйылған бар халық әлеге хәлләрне күргәннән соң, ҡайғыдан күкрәкләрен төйә-төйә, өйләренә таралышты.